ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Όπως έχουμε το τυπικό τώρα, παρόλο που και οι πατέρες εδώ προσπαθούν σε κάθε Θεία Λειτουργία τις Κυριακές να λένε μερικά λόγια και μετά στο κέρασμα δίνουν μερικές συμβουλές, μερικούς πνευματικούς λόγους, εν τούτης και όταν έρχομαι και εγώ κάθε τόσο έχουμε το τυπικό εδώ και λίγο καιρό και μένουμε και την επόμενη μέρα και το βράδυ σαν αυτή την ώρα έτσι συναντώμεθα εδώ και λέμε μερικά λόγια σωτηρίας, γιατί είναι αλήθεια ότι ο λόγος του Χριστού είναι λόγος ζωοποιός. Και αυτό το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση και ασφαλώς και σε εσάς είναι ότι ο Κύριος είπε τα ουέ στους Φαρισαίους. Καλώς τον Κύριο Διοικητή. Και παρόλο που είπε τα ουέ στους Φαρισαίους δεν κατήργησε τον λόγο τους. Γι' αυτό είπε κατά τα έργα αυτό μη πείτε, αλλά κατά τους λόγους αυτού να τους ακούετε. Άρα λοιπόν ο λόγος ο οποίος λέγεται για τον Θεό από οποιονδήποτε, αυτός ο λόγος όταν είναι λόγος Θεού μπορεί να ωφελήσει τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με τη δεκτικότητά του. Γι' αυτό και χαίρομαι και εγώ που σας συναντώ εδώ σε μία έτσι, αν θέλετε, ένα διάλογο πνευματικό, διότι πάντοτε όπως ξέρετε συνηθίζω να μιλώ και μετά από μισή ώρα περίπου σας δίνω το λόγο και σε εσάς και να μπορέσουμε να έχουμε και μία συζήτηση και να θεωρηθεί ότι από κοινού προσφέρουμε τον λόγο. Και σήμερα σκέφτηκα, επειδή ήταν το Αγίου Σιλουανού χθες, εμείς βέβαια το γιορτάσαμε σήμερα λόγω της γιορτής της Παναγίας της Παντάνασσας, που όταν υπάρχει θεομητηρική γιορτή, όπως ξέρετε, το τυπικό δεν προβλέπει να γιορτάζεται μαζί με την Παναγία και Άγιος. Γι' αυτό και τον Άγιο Σιλουανό τον μεταθέτουμε και το βάζουμε σήμερα εμείς εδώ τοπικά. Και επειδή ο Άγιος Σιλουανός είναι ένας Άγιος ο οποίος, ξέρετε, ευοήθησε και ενέπνευσε πολλές ψυχές και μάλιστα λέγεται από μερικούς αγιορείτες γέροντες και ζώντες και κοιμημένους ότι μία προϋπόθεση για να έρθουν άνθρωποι στο μοναχισμό και άντρες και γυναίκες είναι η προσφορά του Αγίου Σοφρονίου, του Αθωνίτου, του μαθητού του Αγίου Σιλουανού με την συγγραφή του βιβλίου Άγιος Σιλουανός. Διότι το βιβλίο αυτόν που αν δεν το διαβάσετε σας το συστήνω να το διαβάσετε, είναι ένα βιβλίο που όχι απλώς παρατίθεται η ζωή του Αγίου Σιλουανού αλλά παρατίθεται σχολιαζομένη θεολογικά. Γι' αυτόν το βιβλίο αυτόν βοήθησε πολλούς και εμένα προσωπικά για να πάω στο μοναχισμό, αλλά βοήθησε και πάρα πολλούς αιρετικούς να έρθουν στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι μεγάλη προσφορά του Αγίου Σιλουανού ασφαλώς, ο οποίος ήταν ένας μοναχός που δεν τον υπολόγιζε κανείς στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Όρος. Ήταν ένας ενάρετος μοναχός, ο οποίος αγωνιζόταν πάρα πολύ, μέσα σε 2.000 μοναχούς που είχε τότε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, και όμως τάφηναν έτσι διαπρόνοια, ώστε να τον σημαδέψει ο Άγιος Σοφρόνιος και να τον καταλάβει ότι πρόκειται περί ενός όχι συνηθισμένου μοναχού, αλλά πρόκειται περί ενός εναρέτου μοναχού που αυτός τον κατάλαβε, τον πλησίασε και άρχισαν να έχουν μια πνευματική σχέση. Και ο Άγιος Σιλουανός έχει γράψει και μερικές σημειώσεις που είναι πνευματικά απομνημονεύματα, τα οποία τα είχε στο κελί του, τα έδωσε τότε στον μοναχό Σοφρόνιον που ήταν εκεί συμμοναστές, και αυτά τα ενσωμάτωσε ο Άγιος Σοφρόνιος που τα είχε μαζί με τη βιογραφία του Αγίου Σιλουανού, και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αλλά σας παροτρύνω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, και το πρώτο μέρος που είναι η βιογραφία, αλλά και το δεύτερο μέρος που είναι στην ουσία οι γραφές του Αγίου, δηλαδή αυτά τα οποία ο ίδιος έγραφε, που είναι ένα αποστάλαγμα εμπειρικών. Διότι ένας Άγιος συγγράφει μεν, όχι διότι θέλει να συγγράψει κάποιο βιβλίο για να διακριθεί, αλλά συγγράφει τις εμπειρίες του. Γι' αυτό να ξέρετε που το ξέρετε πιστεύω, ότι το δώρο που έχουμε στην Εκκλησία είναι ένας μεγάλος θησαυρός, που είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε εις το Άγιον Όρος και ζούμε ευτυχώς ακόμα, βλέπουμε τους εναρέτους γέροντες μας που συναντήσαμε, που ακούσαμε, που μας είμαστε παρά τους πόδας τους, πάντοτε μας προσέφεραν τον εμπειρικό λόγο. Και να ξέρετε ότι όπως η Εκκλησία, παρόλο που δεν απορρίπτει και δεν καταφρονεί την ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά ως επιτοπλίστων στηρίζεται η ακαδημαϊκή θεολογία πάνω στην εμπειρική θεολογία. Γι' αυτό και πόσον και εμείς οι ίδιοι, πόσο χαιρόμεθα να ακούμε έναν έμπειρον πατέρα να μας μιλά, πόσο χαιρόμεθα και πόσον βεβαιούμεθα μέσα μας για τον λόγο τον οποίο μας μεταφέρει ένας εμπειρικός ιεροκήρυκας. Και πράγματι ο Άγιος Σιλουανός είναι από αυτούς τους εμπειρικούς ιεροκήρυκας που εδώ μιλάει για την δίψα του Θεού. Και ξέρετε ότι μέσα στην Ορθόδοξη πνευματικότητα το θέμα διψώ την χάρη, ποθώ την χάρη, είναι κάτι που το πολύ σημαντικό. Διότι στην Ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι ότι απλώς θέλω την χάρη, το θέλω είναι κάτι πιο κατώτερο. Άλλον το θέλω και άλλον το ποθώ. Το ποθώ τι σημαίνει? Θέλω κάτι με έναν τρόπο πολύ καρδιακό. Δηλαδή ζητώ κάτι με όλο το είναι μου. Γι' αυτό και στην ακολουθία της κουράς ενός μεγαλοσχήμου μοναχού, που δεν ξέρω αν παρευρεθήκατε ποτέ ή αν προσέξατε ή αν μελετήσατε καμιά φορά το τυπικό της κουράς ενός μεγαλοσχήμου μοναχού, είναι, έχει πάρα πολύ ουσία να τη διαβάσει κανείς, και ας μην είναι μοναχός. Διότι αρκετά βιβλία τα οποία διαβάζουμε είναι μοναχικά βιβλία. Αλλά όμως αυτά τα μοναχικά βιβλία ωφελούν και τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Γιατί ωφελούν? Διότι τα μοναχικά βιβλία τι είναι? Μας διδάσκουν πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και στις ενορίες μέχρι τώρα, τα βιβλία της ακολουθίας που έχουν όλες οι ενορίες είναι τα βιβλία των μονών. Διότι ακριβώς γιατί? Διότι και η ακολουθία εις τον κόσμο που κάνουμε είναι αυτή που εκφράζει κανείς τα μύχια της καρδίας του και εκφράζει την Θεία Αγάπη, εκφράζει τον Θείο Πόθον, εκφράζει την Θεία Δίψα, που όπως λέμε και τώρα εδώ που είναι το θέμα μας, η Δίψα του Θεού. Διότι ακριβώς χωρίς αυτό το ιδιαίτερο από το θέλω προχωρεί κανείς στο διψώ, το ποθώ. Και ακριβώς χρειάζεται πόθος Θεού, και αυτό και στην Κοράν όπως σας είπα, όταν λέγει ο ιερεύς ο οποίος θα κήρυ των μοναχών των νεόκορων, του λέει τι προσήθες αδελφέ ο Αγίου Θυσιαστηρίου και τη Αγία Συνοδεία Ταύτη, και απαντά ο υποψήφιος που προσφέρεται να καρεί: «Ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε πάτερ». Δηλαδή δεν θέλει, δεν απαντά ότι προτιμώ ή θα δω και γίνομαι μοναχός, γιατί προτιμώ το βίο της ασκήσεως. Όχι. Ποθών των βίων της ασκήσεως. Και ξέρετε ότι ο πόθος αυτός είναι κάτι που εκφράζεται με έναν διαφορετικό, πολύ διαφορετικό τρόπο, ότι με όλον το είναι μας και μάλιστα με όλη την ερωτική διάθεση που έχει ο άνθρωπος. Γιατί σήμερα βλέπετε πόσο παρεξήγησε ο άνθρωπος τον, ας πούμε, ξέρεις, έρχονται και μας λένε διάφοροι σαν πνευματικοί, ξέρεις, έχω ερωτικές σχέσεις, μας λέει κάποιος. Λοιπόν, στην ουσία δεν είναι ερωτικές σχέσεις, σαρκικές σχέσεις. Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται εις τον ερωτισμό του πρωτίστως και ουσιαστικός όταν κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε και ύμνη των, τώρα διαβάζω το βίο του Αγίου Γρηγορού του Θεολόγου αυτές τις μέρες, και βλέπω αυτός ο Άγιος Γρηγόριος πόσο ποιητής ήταν, ήταν μεγάλος ποιητής. Γι' αυτό και θυμήθηκα διαβάζοντας τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει λέει ο χριστιανός να είναι και ποιητής. Δεν σημαίνει ότι ο ποιητής είναι αυτός που γράφει ποιήματα, αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει πνευματικόν καλλιτεχνικό νου, και είναι αυτός ο οποίος πραγματικά στρέφεται με έναν έτσι άκρατον ερωτισμό προς το Θεό. Διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός είναι έρωτας και εραστών. Έρος και εραστών, δηλαδή μπορεί να αγαπηθεί από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η δίψα για τον Θεό οπωσδήποτε είναι αναγκαία. Και γράφει εδώ ο Άγιος Σιλουανός, θα σας διαβάζω ένα κομμάτι: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριον και με δάκρυα το ζητώ». Βλέπετε τα δάκρυα που ζητούμε τον Κύριον. Δεν είναι δάκρυα συναισθηματισμού. Ξέρετε, ο άνθρωπος κλαίει πολλές φορές από συνέστημα. Κλαίει και από πικρία, κλαίει και από παράπονο, κλαίει και από νεύρα. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι που από τα πολλά νεύρα κλαίνε. Και ακριβώς εδώ ζητώ τον Κύριο, λέει ο Άγιος Σιλουανός, ζητάει η ψυχή μου με δάκρυα. Δηλαδή τα δάκρυα τι εκφράζουν? Εκφράζουν τον έρωτα, εκφράζουν την Θεία αγάπη, εκφράζουν τη Θεία αφοσίωση, την οποία πρέπει να έχει κανείς ακολουθώντων Θεών. Γι' αυτό βλέπετε ότι και όταν διαβάσει κανείς και μετροφιλήσει σωστά και σοβαρά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός θέλει να τον αγαπούμε με όλο το είναι μας. Γι' αυτόν ακόμα και ο Άσαρκος Θεός Λόγος από την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή που έδωσε: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύας σου. Δεν μπορούσε να πει εξ όλης της καρδίας, το ίδιο είναι. Όμως είπε αυτά για να τι? Για να μας βοηθήσει να επιτείνουμε και να ευαθύνουμε ότι πρέπει ο άνθρωπος με όλο το είναι του να σταθεί προς τον Θεό. Και βλέπετε πάλι ένα αλλού ο Κύριος που λέει ότι όσοι σ' αγαπήσει πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή θυγατέρας ή ξέρω εγώ, υπέρ εμέ ουκέστημο άξιος. Δηλαδή τι σημαίνει ουκέστημο άξιος? Είναι δηλαδή ανάξιος, σημαίνει κολλασμένος, σημαίνει δεν έχει Θεό μέσα του, δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτόν πώς να μη σε ζητώ, λέγει ο Άγιος Σιλουανός, εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησα έως τέλος, σε αγάπησε έως τέλος. Και ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Θεό ή δεν διάκυνται μια αγαπητική διάθεση για τον Θεό και νομίζουν λόγω της αμελίας και του σκοτισμού, διότι πρόκειται περί σκοτισμού του ανθρωπίνου νόους. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, δεν εχώρησε η Εκκλησία ποτέ σε δύο μερίδες αγάμους και εγκάμους. Όχι. Η Εκκλησία χώρισε δύο ομάδες στους ανθρώπους, τα μέλη της δηλαδή, τους πεφωτισμένους από τη μια και τους εσκοτισμένους από την άλλη. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να μας φωτίζει ο Θεός και βλέπουμε να μας φωτίζει ο Θεός την παρουσία του Θεού, και εγώ συνάντησα αρκετούς ανθρώπους που δεν ήταν αδιάφοροι και αμελείς και ως άθεοι έλεγαν με τον Θεό, και όταν επίστεψαν και έτσι άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά με τον Θεό, ήρθαν και μου είπε, ξέρεις γέροντα, νόμιζα ότι ο Θεός δεν είναι στη ζωή μου, αλλά τώρα που προσήλθω στον Θεό είδα ότι γύρισα πίσω μου και είδα ότι αμέτρητες φορές ήταν μαζί μου, ήταν μετεμού. Και έτσι είναι ακριβώς. Ο Θεός είναι με θυμό πάσα στα ημέρας, όπως ο ίδιος μας διαβεβαίωσε, και πράγματι όταν αγωνιζόμεθα για τον Θεό, τότε θα δούμε ότι ο Θεός είναι σε πολλά γεγονότα της ζωής μας, αλλά πρωτίστως και ουσιαστικός είναι μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και ο Κύριος ο ίδιος πάλι μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Άρα λοιπόν αυτό το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού στην καρδία του ανθρώπου είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει αυτό συνεχώς να μας απασχολεί. Γι' αυτό και μάλιστα μερικοί λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ έχω ένα όνειρο, μου λέει κάποιος, θέλω να γυρίσω αν είναι δυνατόν όλο τον κόσμο, να πάω σε πολλές χώρες, να πάω σε διαφόρους τόπους που βλέπω και διαφημίζονται στο διαδίκτυο κλπ. Του λέω να πας, αλλά θα δεις ότι όταν πας σε όλα αυτά που θέλεις, μετά βγάζεις μια τρύπα στο νερό. Γιατί ό,τι και αν πας, στην ουσία οι τόποι όλοι είναι σχεδόν ήδη σε όλες τις χώρες. Σχεδόν. Υπάρχει μια παραλλαγή των τοπίων. Αλλά πρωτίστως του λέω θα χαρείς και θα ωφεληθείς και θα αισθανθείς ένα πλήρωμα μέσα σου, εάν όντως πληρωθείς με τη χάρη του Θεού στην καρδιά σου. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, όπως είπε, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και όταν λέει η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι εννοεί? Όταν μιλά περί Βασιλείας Θεού, εννοεί το Βασιλέα. Δεν υπάρχει Βασιλεία χωρίς το Βασιλέα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και πορευόμενος προς το καθομοίωση, νομίζω ότι αν προσπαθήσει και δει τον εαυτό του, θα δει ότι η ζωή του έχει νόημα, όχι αν γυρίσει όλας τας βασιλείας του κόσμου, όπως λέει εκεί πέρα ο διάβολος εις τον Χριστό εκεί στην έρημο, θα σου δώσω όλας τας βασιλείας του κόσμου αν με προσκυνήσεις, αλλά εάν βιώσει τον Χριστό που τελεσιουργείται εις την καρδιά του, και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία που μας παρέδωσε, εάν έχουμε τον Χριστό κατοικούντα εν τις καρδίες ημών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βλέπετε γίνεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μόνο προσευχή. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι προσευχή και ο όρθρος και το απόδειπνο και το μεσονυχτικό. Προσευχή είναι. Η Θεία Λειτουργία είναι κάτι παραπάνω. Είναι καταρχήν μυστήριο. Και ακριβώς γιατί προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία? Για να ετοιμαστούμε να έχουμε μέσα μας το Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό βλέπετε, ο Χριστός ως Θεάνθρωπος ήρθε εις τον κόσμο, όχι απλώς μας δώσει εντολές, που μας έδωσε και εντολές, αλλά εντολές μας έδωσε και ο άσαρκος Θεός Λόγος εις την Παλαιάν Διαθήκη. Ήρθε εις την Καινή περίοδο, εις την Καινή Διαθήκη, ήρθε για να μας δώσει τον εαυτόν Του, το σώμα και το αίμα. Γι' αυτό πολλές φορές στις συνάξεις εκεί στους αδελφούς ή στο βατοπέδι τους λέω, φανταστείτε να είχαμε το τυπικό όλων της εκκλησίας μας, των όρθρων, τις αγρυπνίες, τους εσπερινούς, όλες αυτές τις ακολουθήσεις, παρακλήσεις που κάνουμε, και να μην είχαμε τη Θεία Λειτουργία. Τι θα στερούμεθα? Διότι ακριβώς εμείς ο σκοπός του χριστιανού που είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει οπωσδήποτε να βάλει το Χριστό μέσα του, δηλαδή να τρώει το σώμα του και να πίνει το αίμα του, ώστε να ενωθεί και να γίνει ένα με τον Χριστό, και τότε ακριβώς εκπληρώνεται αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι όπως είπε ο Μέγας Βασίλειος, ο Χριστός κατοικών εν την καρδία ημών. Γι' αυτό πόσο επιβάλλεται και πόσο πρέπει να προσέχουμε, ώστε με τις ανάλογες βέβαια προϋποθέσεις να είμαστε κοινωνοί του σώματος και αίματος του Χριστού κατά έναν τακτικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνουμε μεγάλη ευλογία στον εαυτό μας και μεγάλη δυνατότητα να κοινωνήσει με το πλήρωμα της χάριτος. Διότι αυτό το ότι κοινωνεί ο άνθρωπος με το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος αυξάνεται η δίψα του για τον Θεό, αυξάνεται η προσευχή του. Και μάλιστα ένας έτσι αδελφός ήρθαν τις προάλλες και μου λέει, ξέρεις, εκοινώνησα και δεν μπορούσε να σταματήσει η προσευχή στην καρδιά μου, δηλαδή για μέρες από την ώρα που κοινώνησα. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι απλώς κάτι, είναι αυτός τούτος ο Θεός που μυστηριακός μέσα στο μυστήριο είναι αληθώς το σώμα και το αίμα το δικό του, το οποίο το δεχόμαστε, πηγαίνει μέσα στα έγκατά μας και τότε έτσι χαριτωνόμεθα, τότε ζωοποιούμεθα με το σώμα και το αίμα του Χριστού και τότε προχωρούμε και τότε έχει νόημα η ζωή μας. Βλέπεις, Κύριε, λέει ο Άγιος Σουλανός, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Και βλέπετε το ότι ζητούμε τον Θεό και ότι ποθούμε τον Θεό, ξέρετε, είναι και αυτό ένα χάρισμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίω. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε κοντά στον Θεό και αν δούμε το πώς ήρθαμε κοντά στον Θεό, θα δούμε ότι ήταν μια αλυσίδα γεγονότων τα οποία συνέβαινε το ένα μετά το άλλον δια του διαφόρων ανθρώπων με τον κατάλληλον τρόπο, στον κατάλληλον τόπο, με τους κατάλληλους ανθρώπους και μας οδήγησαν στο Θεό. Δεν έρχεται κανείς στο Θεό έτσι και ως έτυχε. Θα έρθει με κάποιο σημείο και να ξέρετε το σημείο το οποίο δέχεται ο άνθρωπος να ποθήσει τον Θεό και να αγαπήσει τον Θεό είναι ένα μεγάλο γεγονός στη ζωή του. Γι' αυτό και όταν κανείς έτσι καταλάβει αυτά τα πράγματα, τότε αρχίζει και ισχυροποιείται η πίστη του. Γι' αυτό και ο μαγαριστός ο γέροντας μας ο Ιωσήφ μας έλεγε, μη ξεχνάτε παιδιά, μας έλεγε εμάς τους μοναχούς, την ώρα που φύγατε από τον κόσμο. Μη ξεχνάτε αυτήν τη δύναμη που πήρατε και φύγατε από τον κόσμο. Διότι ο μοναχός το να απορρίψει το γάμο, το να απορρίψει την καριέρα του, την κοσμική, το να απορρίψει την περιουσία του, το να απορρίψει τους γονείς του. Διότι ένας μοναχός που γίνεται μοναχός δεν είναι ότι έτσι μισά τους γονείς του και θέλει να τους εκδικηθεί φεύγοντας από αυτούς. Αλλά δέχεται αυτήν την εξύψους δύναμη και φεύγει και έρχεται και ποθεί και αγωνίζεται να αγαπήσει τον Θεό. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα και εμείς που δεχθήκαμε αυτή την αποταγή από τον κόσμο είναι ένα θαύμα το οποίο τελεσιουργείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που θέλει να ενοικεί με τον Θεό σε όλη τη ζωή. Διότι στην ουσία ο μοναχισμός τι είναι? Είναι η λεπτομερής και ακριβής στήριξη του Ευαγγελίου. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Αλλά και ένας που είναι στον κόσμο, διότι ένας, ας πούμε, εκλέγει το γάμο, άλλος εκλέγει το μοναχισμό. Στην ουσία ο σκοπός και του γάμου και του μοναχισμού είναι ο ίδιος. Ποιος είναι ο σκοπός? Η ένωση με τον Χριστό. Ενωνόμαστε με τον Χριστό. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ενωθεί με τον Χριστό εάν δεν τον ποθήσει με όλο το είναι του και αν δεν τον διψήσει με όλο το είναι του. Διότι όπως ξέρουμε και εμείς, φανταστείτε ας πούμε, όταν διψά κανείς και θέλει να έχει νερό. Εγώ θυμάμαι μια φορά, ο Τάσος είναι αδελφός μου κατά σάρκα, πηγαίναμε στο χωράφι με τη μάνα μας, ήμουν εγώ και αυτή, και δίψησα πάρα πολύ. Και τότε ήμουν μικρός τότε, 10 χρονών πόσο ήμουν, μου λέει η μάνα μου, κάνει υπομονή να πάμε στο χωριό, να τώρα δεν έχουμε νερό εδώ. Και θυμάμαι, ήμουν τόσο πολύ διψούσα που βρήκα έτσι μια, πώς το λέμε, εκεί στο κάτω στη γη, μια λακκούβα που είχε νερό, το πήρε ήταν κυλερωμένο και το ήπια σαν που να ήπια το μάνα εξ ουρανού, γιατί διψούσα. Ακριβώς αυτή η δίψα που διψά κανείς στα σωματικές ανάγκες του, είναι εννοεί ο Άγιος Ουρανός τη δίψα την πνευματική που θέλω με όλο το είναι μου να αφιερωθώ και να αγαπήσω τον Θεό. Μου λέει μια κοπελίτσα σήμερα, πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Και της λέω, είναι πολύ εύκολο αυτό. Διότι μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Μας είπε ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν αγαπών με. Άρα λοιπόν, εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές του Χριστού, αυτός αγαπά τον Θεό και αυτός πράγματι ενεργεί μέσα του για τη στηρίσεως των εντολών η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι η τήρηση των εντολών δεν έχει σχέση, όπως είπα και άλλη φορά, με κάτι νομικιστικό πράγμα, νομικό δηλαδή, όπως είναι η νομοθεσία του κράτους. Εδώ η τήρηση των εντολών είναι ότι τηρείς τις εντολές και λαμβάνεις χάρη Αγίου Πνεύματος. Και τότε γεύεσαι τη χάρη, του τέστη γεύεσαι τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτόν και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει, είναι πολύ ωραίο, ότι ο Χριστός είναι και κρυμμένος στις εντολές του. Τηρείς την εντολή και πίσω από την εντολή γεύεσαι τον Χριστό. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία, όπως ανέφερα, υπάρχει εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, την οποία την έχουμε ανάγκη, και βλέπουμε αυτούς που έχουν την εμπειρία και τη γεύονται και την ποθούν, διότι να ξέρετε και το άλλο, ότι υπάρχει ένα χάρισμα από τον Θεό. Μόλις γευτείς την εμπειρία, τη χάρη δηλαδή, αμέσως την ποθείς και πιο πολύ. Γι' αυτό και από την Παλαιά Διαθήκη είναι γεγραμμένο, οι τρώγοντες με έτη πεινάσωση και οι πίνοντες με έτη διψίσωση. Είναι ένα μυστήριο ο πόθος του Θεού και ο πόθος της χάριτος. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω εδώ, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι.